Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 29 qershor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot në mëngjes është shënuar tërmet i vogël në rajonin e Mitrovicës. Shumë banorë në Kosovë nuk i paguajnë shërbimet komunale siç janë ujësjellësi dhe pastrimi. Në kampionatin botëror të futbollit në Brazil, sot zhvillohen takimet Holanda-Meksika dhe Costa Rica-Greqia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se sot në mëngjes në rajonin e Mitrovicës në Kosovë është ndjerë një tërmet me intensitet të ndërmjet 3.3 dhe 3.4 shkallë të Richterit. Si pas së faqes CSEM në internet që mbështetet në Institutin Sismologjik të Serbisë, tërmeti është ndjerë në orën 9.16 në lokacionin 27 km në veri përëndim të Prishtinës, pastaj 5 km në veri të Vushtrisë dhe 9 km në lindje të Mitrovicës. Raportohet se tërmeti nuk ka shkaktuar dëme materiale, por i ka shqetësuar banorët. Qeveria Iraku të thot se i ka marrë aeroplanet e parë luftarak që i kishte porositur nga Rusia për të luftuar kundër ofensive së kryengritësve militant sunit. Zyrtarët e sigurisë Iraku të thanë se 5 aeroplan sulmues të dorës së dytë, Sukhoi, do të fillojnë veprimtarinë brenda pak ditësh dhe se disa të tjerë pritet të arrijnë nga Rusia gjatë ditëve të ardhshme. Besohet se qeveria Irakut i ka blerë këta aeroplan si pas marveshjes që raportohet se ka kushtuar 500 milion dolar amerikan. Kryengritësit e udhëhequr nga shteti islamik i Irakut dhe grupi Levant kanë okupuar pjesë të mëdha të territorëve në Irakun verior dhe përëndimor gjatë një ofenzive që filloi para 3 javësh. Sot të qeveria Irakut ka njoftuar se e ka rimarrë kontrolin dhe qytetit Tikrit, por militantët të pretendojnë se e kanë zbrapsur sulmin e forcave irakiane. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, ka njoftuar se separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës i kanë liruar 4 vëzhgues të OSBE-s që janë mbajtur për më tepër se një muaj. Misioni special i OSBE-s në Ukrainë në faqen e vet në rrjetin Facebook mbron tha se grupi ishte liruar pasi ishte mbajtur për 32 ditë nga kryengritësit prorus. Ky është grupi i dytë i monitoruesve të OSBE-s që është liruar brenda 3 ditësh. Me që më 26 qershor u lirua dhe grupi par me 4 vëzhgues në rajonin Donetsk. Lirimi i monitoruesve ishte njëra nga kërkesat e liderve të bashkimit evropian të paracitura në samitin e Bruxelit para 2 ditësh, si shenjë se Rusia po punon për të ulur tensionet në pjesën lindore të Ukrainës, ku forcat e sigurisë të qeverisë së Ukrainës kanë luftuar kundër separatistëve prorus. Në kuadër të ndeshjeve eliminuese në kampionatin botëror të futbollit në Brazil, sot zhvillohen dy takime. Holanda-Meksika fillon në orën 18 dhe Costa Rica-Greqia në orën 22. Nga ana tjetër, mbrëm në dy duelet e para eliminuese, Brazili e mundi Kilin me rezultate 3-2 pas ekzekutimit të penaltive, me që ndeshja në kohë të rregullt përfundoi baras me rezultate 1-1. Në ndeshjen tjetër, Kolumbia e mundi Uruguayn me rezultate 2-0 dhe për të parën herë u kualifikua për çerekfinale në kampionatin botëror. Në çerekfinale ndeshën Brazili-Kolumbia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qytetarët e Kosovës nuk i paguajnë me rregull faturat për shërbimet komunale, siç janë ujësjellësi dhe kompanitë e pastrimit, thonë përfaqësuesit të dy kompanive të tilla në Prishtinë. Rrjedhimisht borxhet e 10 milionësh që vazhdimisht po grumbullohen, vështirë se mund të paguhen dhe kjo i ka vënë kompanitë në situatë të vështirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësja e kompanisë rajonale ujësjellësi Arjeta Mjeku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon për borxhet e qytetarëve.
Borxhi total i gjithë konsumatorëve në zonën e shërbim në 8 komuna që janë në menaxhimin e kompanisë sonë, që nga pas luta deri ditën e sotme, kanë borx rreth 50 milion euro. Një familje e cila nuk e ka paguar asnjëherë borxhin, po flas për sektorin anëvitrisë, që nga pas luta deri ditën e sotme, mund të ketë një borx prej mbi 1000 euro.
Ajo bën të ditur se për të gjithë konsumatorët, të cilët kanë borxhe, ju ofrojnë lehtësira në pagesë. Konsumatorët shtonajo mund të paguajnë 30% të borgjit dhe pjesën e mbetur të riprogramojnë me këste mujore prej 12 deri në 36 muaj. Në të kundërtën, si shtekson mjeku, ata të cilët nuk paguajnë do të shkyqen nga rrjeti ujësjellësit dhe e kanalizimit.
Ne po dalim tash në teren me ekipet e shkyqjes të rrjetit nga ujësjellësi dhe kanalizimi. Jemi në teren bashku me policinë e Kosovës. Jemi duke aplikuar shkyqje individuale dhe jo shkyqje kolektive, që të preken ata konsumatorë ndoshta që janë tregull pagesat e tyre. Mirë po jemi duke shkuar shtëpi për shtëpi apo bizneset e vogla qofshin të mba, që fillimisht ti lajmërojmë me një vërejtje që ata do shkyqen nga sistemi i rrjetit nëse nuk e bëjnë pagesën me datën e caktuar, apo nëse nuk nënshkruajnë kontratë të shërbimit për kryer në riprogramim për borxhin që e kanë ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.
Shumë qytetarë nuk i kanë kryer obligimet e tyre dhe ndaj kompanisë rajonale pastrimi. Zëdhënësja e kësaj kompanie, Arbnore Ademi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se mos pagesa e obligimeve që qytetarët kanë ndaj kësaj kompanie, po ju shkakton atyre probleme financiare.
Qytetarët apo klientët që kompania pastrimi ju kryen shërbim, borxhi tyre është një shifër shumë e madhe, arrin vlerën mbi 19 milion euro. Këtu në këtë bashkë duke përfshirë edhe institucionet me bizneset e mëdha që kanë diku në shifër mbi 6 milion euro, pastaj on këtë në këtë borxh brenda këtij borxhi hyn edhe anvisni 12 milion euro.
Ky borxh tregon Ademi është grumbulluar gjatë 15 viteve të fundit. Edhe kompania pastrimi ju mundëson qytetarve që të riprogramojnë borxhin e tyre dhe të paguajnë atë në këste.
Kompania pastrimi si institucion publik mirëpret apo kërkojnë institucionale, pasi që si kompani ne nuk kemi ndonjë formë kushtzuesit kryerjes shërbimit, shembull siç e kanë ujësillsi apo Keku, pavarësisht që qytetarët nuk paguajnë kompania pastrimi, megjithatë ju kryen shërbim qytetarëve, edhe normal që paraqet një problem të madh, pasi që është për momentin është duke u ballafaquar me kushte ekonomike jo të mira, pasi që mekanizmet që ne kërkojnë shpenzime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë duket se është rritur çmimi veturave të përdorura, të cilat importohen nga shtetet të ndryshme evropiane, thon pronar të autosalloneve në Prishtinë. Në bazë të dhënave zyrtare në Kosovë, më së shumti shiten veturat e përdorura. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Kosovë është rritur çmimi dhe ka rënë interesimi për blerjen e veturave të vjetra të importuara nga shtete të ndryshme, thon operatorët që merren me shit blerjen e automobilave. Sipas tyre, me rastin e zhdoganimit të veturave, pavarësisht origjinës së saj, dogana e Kosovës përdor katalogun vlerësues vetëm atë gjerman. Përdorimin e vetëm një katalogu pronar të autosalloneve në Kosovë konsiderojnë të padrejt dhe të dëmshëm për biznesin e tyre. Autosalloni Prishtina është importues i veturave të vjetra nga Italia. Fevzi Caka, pronari i këtij autosalloni, thotë se përdorimi i katalogut gjerman është i padrejt, sepse shteti i origjinës së mallit është Italia, kurse tashmë për shkak të vlerësimit edhe pagesës më të lartë, pranimin e mallit e bëjnë vetëm me katalog të Gjermanisë. Ai thotë se ka rënë interesimi blerësve për vetura të prodhuara në Itali, dhe deri në një zgjidhje eventuale, autosalloni Prishtina ka ndërprerë importin e tyre, thotë Caka. Zhdoganimi me katalog gjerman ka ndikuar në rritjen e çmimit deri në 2000 euro për ato mjetet mbi 10000 euro, thotë ai.
Kjo ngrit çmimin edhe në pranimin e bazës apo në pranimin e vlerësimit të tamë ato mjetet, nëse u pranon për shembull një makinë ta zonë tash pranohet 13000 ose 15000 euro që del ndryshimi i pagesës minimum 1000 deri në 2000 euro më shumë në vlera për mbi 10000 euro.
Në anën tjetër, Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se një prej qëllimeve kryesore të doganës është krijimi i tregut dhe mundësive të barabarta që të mundësohet konkurrencë reale në mes kompanive.
Duke marrë parasysh këtë, dogana përdor vetëm një katalog të vlerësimit, edhe që është katalogi i gjerman. Por gjithmonë duhet të ketë parasysh që në momentet kur prezentohen vlera reale, dhe të cilat mundën mu dëshmu përmes dokumentacionit original, që është për shembull dokumenti eksportues prej një vendi caktuar, transaksioni bankar, kontrata dhe kopja fakturës originale, atë normalisht që e pranojnë vlerën cilën e prezanton pala. Por në momentin që mungojnë këto dokumentacione, atëherë përdoret katalogu si mjet i vlerësimit.
Pavarësisht problemit me vlerësimin e veturave, Veturat e ndryshme si nga origjina, marka apo ashtu edhe nga çmimi mund të shoshen në mbar Kosovën. Numri i veturave të regjistruara në gjithë vendin është mbi 226.000, kurse vetëm vitin e kaluar për herë të parë janë regjistruar 23.362 automjete. Të gjitha këto vetura importohen nga shtetet të ndryshme të Evropës edhe botës. Sipas një udhëzimi administrativ të qeverisë së Kosovës, importi veturave me të vjetra së 13 vjet është i ndaluar. E kosovarët, siç duket, janë më të interesuar për veturat të përdorura sesa për ato me kilometrazh 00. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Masat e fundit të miratura nga qeveria e Maqedonisë për lehtësime financiare dhe shlyerje të borxheve për familjet me asistencë sociale më shumë shihen si masa populiste, se sa zgjidhje problemeve për familjet në nevojë. Më tutje, ekspertët thonë se qeveria duhet të hartoj programe për zhvillimin e bizneseve, të cilat të mund të hapin vende të reja pune për rastet sociale. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë, që nga votimi i saj 10 ditë më parë në kuvend, ka miratuar një sër vendimesh e propozim ligje me të cilat synon të ndihmoj familjet e varfëra, të papunët, pensionistët, studentët e kategori tjera të qytetarëve. Vendimi i parë kishte të bëjë me shlyerjen e borxheve të energjisë elektrike, të kredive bankare, pastaj përgatitjen papagesë të elaborateve për legalizimin e objekteve, transport papagesë për pensionistët, lirime për studentët dhe paketa tjera sociale për të papunët. Por masat e këtilla kanë nxitur reagime të ndryshme në opinion, nëse bëhet fjalë për masa populiste apo vendime që mund të zgjidhin kërkesat e shtresave më të goditura të popullatës në Maqedoni. Kryeministri Nikola Gurevski thot se qeveria po realizon premtime të dhëna gjatë fushatës parazgjedhore dhe se me këto masa qytetarët do të kenë përfitime të mëdha.
Cilimi i Kosovës novo donesini mirëki që pridonesë za podobruvanje na pozicionata na gregjanite i pozitivno që vlihat na zadovoljanje të nivelit të potrivë interesi.
Ne vlerësojmë se me këto masa të reja që kemi miratuar do të ndikojmë në përmirësimin e pozicionit të qytetarëve dhe se pozitivisht do të ndikojnë në realizimin e nevojave dhe interesave të tyre. U shpreh kryeministri Gruevski duke e paralajmëruar edhe masa tjera, të cilat beson se do të ndikojnë edhe më shumë në zbutjen e gjendjes së rëndë ekonomike të familjeve me asistencë sociale, por edhe të kategorive tjera. Por ndryshe mendojnë nga oda ekonomike e Maqedonisë veriperendimore. Drejtori i saj Harben Halilje thot se bëhet fjalë për masa të cilat synojnë riparimin e përkohshëm të problemeve, por jo edhe zgjidhjen e tyre të përhershme.
Ne jemi të interesuar që qytetarët të mos kenë nevojë në kontinuitet dhe pas çdo cikli zgjedhor ose para çdo cikli zgjedhor të ndeshin në të njëjtën ofertë afat shkurtër ose të joshen në mënyrë afat shkurtër me zgjidhjen e jo të këndshme të problemeve të tyre, sepse qytetarët kanë shumë probleme ashtu siç kanë edhe kompanitë shumë probleme të ndryshme, dhe ne nuk mund të themi që masat e propozuara kohën e fundit janë të mjaftueshme. Po, janë të mirë se ardhura, sepse për pak kohë i bëjnë të harrojnë problemet e përditshme, por sigurisht nuk janë masat të qëndrueshme dhe nuk janë masat të cilat zgjidhin problemet në hapa afatgjatë.
Sot Halili, duke e kërkuar hartimin e masave konkrete për zhvillimin e ekonomisë, ndihmë për idetë që mund të paraqiten për bërjen e bizneset, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të hapen vende të reja të punës dhe rrjedhimisht edhe perspektivë për qytetarët. Sipas ekspertëve, qeveria më shumë është e përkushtuar në propagandë mediatike sesa në masa reale për përmirësimin e gjendjes ekonomiko-sociale. Ne kemi shumë storia apo prononcime për sukseset e qeverisë, por realiteti tregon se ne kemi probleme të mëdha ekonomike. Nga qeveria thonë se kemi rritje ekonomike, por sa këtë e ndjejnë qytetarët. Rritja ekonomike mund të arrijë edhe më shumë se 3-4% sa pretendon qeveria, por kjo nuk do të kishte peshë nëse kjo nuk reflektohet tek qytetarët, nëse ata këtë nuk e ndjejnë në standardin e tyre jetësor, thotë Petar Goshev, ekspert i ekonomisë dhe ish guvernator i Bankës Popullore. Por Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje shkurt të tri lajme. Në Kosovë, sot në mëngjes është të shënuar tërmet i vogël në rajonin e Mitrovicës. Shumë banorë në Kosovë nuk i paguajnë shërbimet komunale siç janë ujësjellësi dhe pastrimi. Në kampionatin botëror të futbollit në Brazil, sot zhvillohen takimet Holanda-Meksika dhe Costa Rica-Greqia. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.